1 Corinthians chapter 2. Waiwaik, nga naro tuai wa nala pagimi, na paula posanga mumulinga ngandeo, be na nasi watainga kape tano yaya mau, ka posanga kulupulupu mau pare. Ngansa nga naro tuai wa nala pagimi, na rau posanga ngan gaugana karo posanga eta pare mau, be na posanga ng Yesus Kristus kekelen ga ele matenga nga nave tabala. Be nga naro tuai wa na mamaro toman ngan gimi, ga urak mau, be na mataurga na samimi. Be posanga toa na paula ga ila pagimi, eni inasi watainga tano yaya ngan daranga gimi mau, be na pasolan deo i tautau tutui i ura pagimi. Na karo toa berane ngan sa na kimle mi karonga lolo matua aya i enono ngan gid yava valer watainga mau, be i enono ngan deo i ura. Be wanga gaya posa pagit panua toa lolo di watainga deo, ene lemai posanga inas nasi watainga kemi kemi. Be watainga toane ene tano yaya mau, ga inampa gid maridnga tano yayad mau pare. Gid gati wo danga buli galiga. Be gai aposanga ndeo ele watainga kemi toa mugai yenono mumulnga. Ngan watainga toane, deo irrao posanga motian. Toa mata-mata ngan danga toa ngarane le rotnga. Ngan ega idol gita gatamaro kemi tau ngan ele taranga. Marirnga eta tano aya i watainga posanga toa deo irrao ne mau. Ngan sa wanga ti watainga, eniga ti patoto maron toa iera kape ne ngan aveitabala mau. Be mau, i wot ma be posanga ga waine yenono ngan deo ele laulau i keongan gabirani. Gid danga kemi kemi toa deo i koromot ngan ele panua toa ti kimkimei, e ava eta i gerra mau, gai ava eta i longo ngan mau, gai ava eta i lavara i bara mau pare. Be deo i paula ga i wot pagita ngan i tautau tutui. Ngan sa i tautau tutui i mata i nasi danga toa ngarene. Goewe sawadanga i nampan deo ga i kulupu ngan tawataingan, ene i tautau tutui i mata i nasi ga i wataingan. Ngan sa sai i rangrangan i wataingan i ava ere pare i lolo. I ava toa wa e kekelen i wataingan sawadanga i anano i loliai. Lale ere pare ngan deo. I ava eta i wataingan deo i lolo mau. I tautau tutui kekelen i watai. I tautau tutui toa gita tabara, ene inam pa gita ngan antu eta tano yai mau. Be inam tutui pan deo. Toto tarangra ngan tawatai ngan sawa tenainga deo ibara pa gita ngan ele mamaron. Gai aposa-posa ngan tenainga toane, be akakaro posanga inasi watainga togi diavava mau. Gai anasi posanga to i tautau tutui i pawatai gai ngan. Gai akaro i tautau tutui ele posanga ga ila pagid panua toa ti lalalangan i tautau tutui i ura. Be ava saito i lalalangan i tautau tutui i ura mau, ene irangrangan i bar i tautau tutui ele tanainga mau. Ngan sa iwanga danga toa ne bua buonga, ta irangrangan i lavara i bara mau. Ene ngan sa i tautau tutui kekelen i luagita ta matara i nasi tanainga toa ne ga tabara watainga ngan. I ava saito i lalalangan i tautau tutui i ura, e i mata i nasi danga toa ngarane. Be i rangrangan i ava eta i mata i nasi i ava toa wa ele karonga mau. Ngan sa deo ele laulau i keo gaberani. Sai i watainga maro ni lolo, ta i rangrangan i pawatai ei. Be watainga toa ienano Kristus i loliaiwa, ta ienano pagita.